Бишкекте саат 10 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен Азаттык уналгысы жекшембе 6 май күнкү кечки уктуруусун Бишкектеги студиясынан баштайт аты жөнүн Бакты Гүлчиныбаева. Алдыда мектептерге кесиптик билимди киргизүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Адистердин байкоосунда ушул тапта 12 000 бала 9 класстан ары окуусун улантпай калгандыктан кесиби жок калууда. Арай көз чарай талкуусу бар. Мына ушул темага кайрылабыз, толкунду которбой туруңуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Парламент депутаты мурдагы биринчи вице премьер министр Аскарбек Шадиевдин өлкө камакка алынды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин расмий өкүлү Рахат Сулайманов Азаттык радиосуна билдирди.
2018 жылдын 28-апрелинде башкы прокуратура тарабынан болгон кылмыш иштин алкагында Аскарбек Шадиевдин мүлкүн камакка алуу боюнча чечим кабыл алынды. Бул кылмыш иши боюнча тергөө жүрүп жатат.
Сулайманов билдиргендей, мүлктү жана банктык эсептерди камакка алуу тууралуу санкцияны башкы прокуратура берди. Буга чейин социалдык тармактарда Аскарбек Шадиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынганы жазылган. Прокурордун санкциясынын сүрөтү жарыяланган эле. Анда депутаттын 25 банктагы эсеби, ал 50% жана 100% ээлик кылган 10 ишканасы, бир нече турак жайы жана автоунаасы камакка алынганы көрсөтүлгөн. Мунун алдында Аскарбек Шадиев дарыланганы чет өлкөгө чыгып кеткенин анын жардамчысы Айбек Эрмеков Азаттык радиосуна билдирген. Бул маалыматты УКМК четке кагып, Шадиев мамлекеттик чек арадан эч жака чыкпаганын жарыялаган. Башкы прокуратура Шадиевке кылмыш жаза кодексинин 304-беренеси, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш ишин козгогон. Буга КМШнын парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгына 2017-жылы жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30,000 уурдалганы себеп болгон. Дмитрий Медведев баштаган орус өкмөтү кызматтан кетет. Премьер министр Дмитрий Медведев башында турган Орусиянын өкмөтү дүйшөмбү күнү кызматтан кетет. Андан бир сутка өтпөй жаңы премьер министрдин аты жөнү белгилүү болот. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттигине мамлекеттик думадагы Булак кабарлап, төмөнкү палата 7 майда Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин министрлер кабинетинин төрагалыгына президенттен сунуш келет деп күтүп жатканын билдирди. Шейшембиде бул маселе мамлекеттик думанын жыйынында талкууланат. Мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин Орусиянын президенти премьер министрликке талапкерди сунуш жасаса, бул маселе 8 майда каралаарын ырастады. 2012-жылы премьер министрликке талапкер Дмитрий Медведев экени президент Владимир Путиндин инаугурациясынан кийин 2 саатка жетпей белгилүү болгон. Путиндин инаугурациясын утурлай Орусиянын бир катар шаарларында оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный уюштурган «Ал бизге падыш эмес» деп аталган акция өтүп жаткан. Митингдердин жүрүшүндө 1600 адам кармалган. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда эл аралык автобус каттамы ишке кирди. Бул тууралуу Өзбекстандын УЗ автотранс агенттигинен кабарлашты. Алгачкы автобус Ташкент автобекетинен 5 май күнү кечкисин Бишкекти көздөй жөнөп кетти. 7 майдан тартып автобустар үзгүлтүксүз каттай баштайт. УЗ автотранс ишканасынан кабарлашкандай, каттамды Өзбекстан тараптан Мирон Шох Гранд Транс, Кыргызстан тараптан Транс Союз Азия фирмалары тейлейт. Каттамдын узактыгы 601 чакырымды түзөт. Ал эми автобус жолдо 13 саатка жакын жүрөт. Ташкент Бишкек жана Бишкек Ташкент каттамынын жол акысы 120 000 сом же 1000 сомдун тегерегинде болот. Бишкектин автобустар чыгыш автобекеттен жөнөйт. Пакистанда кырсыктан 23 кенчи наут болду. Пакистандын түштүк батышындагы көмүр кенинде болгон кырсыктан 23 кенчи наут болуп, 11 адам жарадар болгонун бийлик өкүлдөрү билдиришти. Пакистандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлү Аттаулла Хан 5 майда Балуджистан провинциясындагы Мармар көмүр кенинде жарылуу болгонун маалымдады. Аталган шахта Балуджистандын борбору Куэттага 60 чакырым алыс жайгашкан. Өлкөдөгү көмүр шахталарынын дээрлик бардыгы менчик компанияларга таандык. Аалымдар кеңешинин төрагасы дин ишмер Абдышүкүр Нарматовдун үйүнө белгисиз адамдар уурулукка кирип, уулунун бутуна атып, аны жарадар кылып качып кетишкен. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы маалымат кызматы кабарлады. Окуя 4 майга караган түнү Аламүдүн районунун Көк Жар айылында Нарматовдун үйүндө болгон. Таңында белгисиз адамдар динаятчынын үйүнүн короосунда турган автоунаасын тоношкон. Алар машиненин айнегин сындырып, документтерди жана 8000 сом акчаны алышкан. Андан соң кылмышкерлер үйгө кирүүгө аракет кылып, жаткан маалда үй ээлери ойгонуп кетишкен. Нарматовдун 21 жаштагы уулу куруудон 2 адамды көрүп калып, аларды кармоого аракет жасаган. Ошол учурда белгисиз кишилердин бири диний ишмердин уулун аткан. Бутунан жарадар болгон жигит ооруканага жеткирилген. Учурда диний ишмердин баласынын абалы канааттандырарлык.
Рахмат кесиптешим Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дарегибиз да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. 7-майда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап күн күркүрөшү, тоолуу райондордо кар жаашы, Ысык Көл облусунда жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүй жана талас өрөөндө түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24, Ысык Көлдө түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 12-17 градус. Башкала Бишкекте 7-майда түнкүсүн мезгил менен жаан жаап күн күркүрөшү ыктымал, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору. Урматтуу каарман, уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, мектептерге кесиптик билимди киргизүү демилгеси көтөрүлүп жатат. Адистердин байкоосунда ушул тапта 12000 бала 9-чу класстан ары окуусун улантпай калгандыктан кесиби жок калууда. Арай көз чарай талкуусунун өзөгүн мына ушул маселе түзгөн. Эле эскерте кетсем, бул талкуу жума күнү алгач ирет Азаттык радиосунун таңкы эфиринен түз берилген болчу. Азыр анын кайталоосун сунуштайбыз. Аны каным Гүлеликеева алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы. 9-чу класстан кийин окуучуларга милдеттүү түрдө кесиптик билим алууну киргизүү демилгеси көтөрүлүп атат. Буга байланыштуу мыйзам долбоор коомдук талкууга чыкты. Эгер бул коомчулуктун колдоосун тапса, кайсы кесиптер окутулат? Буга чейин ушундай эле максатта 100 мектеп тандалып алынып, ондогон кесипти үйрөтүү чечими чыккан болчу. Бул кандай аткарылып жатат? Негизи ишке аштыбы? Ушул суроолорго жооп издеген аракет кылабыз. Бизге талкууга Жогорку Кеңештин депутаты, мыйзамдын демилгечиси Мирлан Жыйынчуроев, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова жана кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин директору Талайбек Чолпонкулов катышууда. Студияга кош келипсиздер. Мирлан мырза, сизден баштайм. Мына 9-чу классты бүткөн окуучулардын 12% бул 12000 толук билим албай же кесиби жок, ара жолдо калат деп айтып атасыз да. Анан алар көбүнчө жумуштардын катарын толуктап атышат. Мунун айынан өспүрүмдөр арасында кылмыштуулук дагы көбөйүп атат. Негизи эле ушул демилге ишке ашат дейсизби? Бул демилгеңиз жөнүндө алгач айтып кетсеңиз.
Саламатсызбы, урматтуу радио угуучулар, урматтуу Азаттык радионун жаамааты, урматтуу бул угуунун катышуучулары. Биринчиден, биз терең ишеним менен, мен демилгечилердин биримин. Бир топ депутаттар менен муну ойлонуп, бир күндө, эки күндө чыккан маалымат эмес. Бул жанагы адам мурун көп коллегалар менен шаардык кеңеште иштешкенде биз ошо жаш өспүрүмдөрдүн кандай ишмердүүлүгүн алып барып атканын, андан тышкары мына баарыбыз элеттерден болгон, элеттерди, элдер менен жолугушууларда ушуларды көрүп, анан бул кечөөнү эле эмес, биз 15 жылдын аягы, 16 жылдын башынан баштап аналитикалык материалдардын баарын чогуто баштадык. Ал боюнча жана сиз айткан маалымат боюнча биз жанагы советтик доордо конституциябыз мына 78 жылдан баштап Кыргыз ССРнин конституциясы болчу, ар дайым милдеттүү түрдө же окууну же болбосо тиги кесиптик лицейлерди аяктачу да. Анан 93 жылы биз жаңы конституцияны кабыл алганда ал жерде биз милдеттүү деп жана билим берүү мектепте билим берүү өзү негизи 3 кадамга бөлүнөт да, 3 ступеньге. Бул жана баштапкысы 1-4 класска чейин, баштапкы орто билими бул жанагы 9-9 класска чейин, 5-9, анан жалпы орто билим бул 10-11 класс. Ошол жерде биз 1-4 жанагы 5-9 класска чейин мыйзамыбызга, конституциябызга милдеттүү жана бекер деп атап, калганын ыктыярдуу түрдө деп калтырып койгонбуз. Ошол себептен биз мына кесепетин көрүп калдык, последствияларын орусча айтканда. Бүгүнкү күндө жылына орто эсеп менен 12%, бул бир жылдары 8000, бир жылдары 11000. Бирок ошол мына конституциябызга 25 жыл болот мына эртең күнү сүйүнө. Мыйзам эң арткы жаңы толук редакциясы 2002 жылы кабыл алынган. Ошондон бери орто эсеп санасак 200000 жакын бүгүн сабаты төмөнүрөөк. 9-чу класс билимди аяктап эле андан кийин эч жакта, жогорку жайда да, тиги кесиптик лицей же кесиптик бир окуу жайларда болбогон жарандарыбыздын саны 200000 чукулдап калды. Ошол себептен ал адамдарыбыздын ушу жашоого караган баардыгы эмес, бирок кээ бирлери жашоого караган көз караштары башкача болуп калат. Анткени ушул өспүрүмдөрдү 14 жашынан бул мамлекет көзөмөлүнө алып, ага кандай аң сезим, ушул жарандыгыбызды, ушул мыйзамдуулукту, баардык кылмыштар менен күрөшүүгө аракеттүүнү, бун биринчиден тиги кесепет менен эмес, аны профилактика түрүндө күрөшүш керек. Ошол себептен биз саясатыбыз мамлекетте ошондой болуш керек. 14 жаштагы баланы, өспүрүмдү биз көчөгө тыштабай мамлекеттин көзөмөлүнө катыш керек. Анткени жоопкерчилик кимде? Бизде мыйзамга ылайыкта, мына административдик кодексте да айыппулдар бар. Ата энеде, мугалимде, педагогдо жана ички иштер министринин жооптуу кызматкери жана социалдык министрлик, билим берүү министринин жооптуу кызматкерлерин жана жергиликтүү бийликтин жооптуу кызматкерлерин жоопкерчилиги каралган.
Ошо мисалы демилгечи катары айтсаңыз, бири катары, демилгечилердин бири катары, бул көбүнчө мыйзам долбоор иштелип чыгат, колдоо табат, бирок анын аткаруу механизмдери жок болуп калат да. Ушул сиз механизмдерин көрсөтүп берип атасыздарбы?
Механизмдерин бул мыйзам өзгөртүү киргизип атабыз билим берүү министрлиги. Анын баарын механизми жана агентство менен билим берүү министрлиги менен бул механизмди өкмөттүн токтомдору менен жана тескемелер менен булардын механизмин белгилейбиз. Бирок жалпы окууну узаткыла деген бир саясат багытты көрсөтүшүбүз керек. Жанагы көчөгө балдар кетпесин деген саясат, мына мамлекеттин саясатын багытын көрсөтүш. Анткени биздин кошуналарда мына жаңкы күндө 2018-25 январ, жаңылбасам, президент Өзбекстан президенти указ менен ошол милдеттүү түрдө окуусу дегенди дагы бекитип өзүнүн указын чыгарды. Андан тышкары мына Россия Федерациясында, менде мына баардык биздин өнөктөшкө кирген Евразия, анын толук эмеси бар да, тиги анализи бар. Ал жерде мына тажиктерде, Тажикстанда биздикине эле окшош мыйзам, бирок калган өзү Белоруссияда мына бизге окшошураак мыйзам, бирок алар бекерди жана милдеттүүнү да киргизип атат. Бирок Россияда баардык ушул жанагы кадамдагы билимди бекер жана милдеттүү окутат. Казакстанда ошондой экен. Алыскы мамлекеттерди алсак, жана биз 16 жаштан деп Армениядагыдай сунуш киргизип атпайбызбы? Эгерде 16га жетип, жашы жетилгенден кийин ал ошол жерден тандап кетсе болот. Бул Арменияда ошондой бар экен.
Мисалы ушул жаштардын билимдүү болуп кайсы бир кесипке ээ болуп чыгыш үчүн убакыт керек болот. Бул 12 жылдыкка дагы көтөрүү сунушу жокпу ушул мыйзамыңыздагы?
Жок, ал жерде жок.
11-класстын эле базасында бир кесипке окутуу, э?
11-класстын базасында эле бир кесипке окутуу. Бул жерде тандоо болот. Мына биз коллегаларыбыз менен, билим берүү министрлигинин коллегаларыбыз менен азыр коомдук талкууда жакшы сунуштар болуп атат. Биз мына тандоону берип атабыз. 9-10-11-классты же аякташың керек, ыктыярдыгың жок, мамлекет сени милдеттендирет. Экинчи, же болсо 9-класстан кийин өзүңө кесип тандап, ошол жерден жалпы орто билимдин аттестатын да алып чыгасың, анан колуңа дипломду аласың, жана кесиптик диплом.
Ошол эле мектептеби же кесиптик лицензия
барыш керекпи? Азыр мен ойлойм, агентствонун өкүлү директору Чолпонкул мырза айтып берет. Анткени пилоттук программалар бар кээ бир мектептерде, ал жерде
мен ошол боюнча дагы сурайын дедим эле. Мисалы мектептерде 9-класстын окуучуларын бир кесипке кошо окутуу деп 2016-жылы сентябрда кирет деп айтылган эле да, анан бул мыйзамдын айырмасы эмнеде болот, же ушунун эле улантысыбы, ал кандай ишке эле ошондо деле 27 кесиптин реестри түзүлгөн болчу да, кайсы мисалы мектеп окуучулары эмнеге жөндөмдүү болот, күлөстүрүүгө же болбосо дагы башка ушундай жеңилирээк кесиптерге депчи, бул кандай ишке ашкан, ушуну эле кайталап калбайбы? Надира айым,
саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар? Ооба, бул сунушталган мыйзамдын долбоору жана буга чейин Кыргызстан кандайдыр бир аракеттерди кылып келген ушул багытта. Бул урматтуу Мирлан Канатбекович айтып кеткендей эле, биз жанагы биздин жаштарга тандоону бир жагынан берип, экинчи жагынан биз билим алууну камсыздашыбыз керек да. Бул ушул убакка чейин сиз жана туура суроо бербедиңизби? Ооба, абдан жакшы жана маанилүү бул долбоор, мыйзамдын долбоору. Бул ишке ашса абдан жакшы болот эле. Эми ошо ишке ашыш үчүн биз так механизмдерин баардыгын бир жеринде, бир деталде калтырып койбой, бүт механизмдерин иштеп чыгышыбыз керек.
Мурдагы пилоттук долбоор эмне болгон? 100 мектеп тандалып алынды 7 облустан деп айттыңыздар.
Ооба, пилоттук долбоор жөнүндө азыр бир аздан кийин биздин кесиптешибиз айтып берет. Мен болсо негизи кандай иш чаралар көрүлүш керек, механизмдер, сиз так суроо бербедиңизби? тилекке каршы кээде абдан жакшы эле долбоорлор, жакшы демилгелер калып калып атпайбы кагаз түрүндө эле? Бул жерде кагаз түрүндө калып калбаш үчүн абдан жакшы бир нече вариантын ойлоп чыгышыбыз керек да. Эгерде бала кандайдыр бир окуучу ийгиликтүү окуп жатып, кийин университетке өтөм десе, ошого когнитивдик мүмкүнчүлүктөрү дагы камсыздалса, анда ал жашынакай эле 11 классты бүтөт дагы, анан университетке өтөт да. Эгерде ал кандай, мисалы, социалдык абалы дагы үй бүлөнүн ар кандай болушу мүмкүн, толук эмес үй бүлө болушу мүмкүн, ар кандай да. Эми Кыргызстанда ар бир үй бүлөнүн шарты ар кандай. Ал учурда биз ал балага жашынакай тандоо беришибиз керек да. Окубайм, кетем деген ушул убакка чейин болуп атпады беле. Тандоону баланын өзүнө койбойбуз. Тандоого бул жерден үй бүлөсү, педагогтор, жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү жана башкалар катышат да. Бул мыйзам түрүндө да. Мисалы, сен окуйм десең, үй бүлөсү да баар окуй берсе, педагогтор дагы баары бирге 9 классты бүткөндөн кийин талкуулашат да. Мыйзамдын чегинде мисалы ага мүмкүнчүлүк бар да, 11 класска чейин жашынакай окуй бергенге. Эгерде кандайдыр бир себептер менен иштейм, кесип алам десе, бирок баары бир билим алыш керек да ага чейин. Мисалы, 11 жылдык билими болуш керек да толук. Ал деген калып калбаш керек. Бирок ошол эле учурда биз анын үй бүлөдөгү кырдаалын түшүнүп туруп, бирок же баштапкы кесипке барып, мисалы кандайдыр бир кесиптик лицейге башталгыч, же болбосо ошол эле мектепте калып, бирок мектепте дагы кесип ала тургандай. Ошону биз жанагы апробация болгон мектептер бар да бизде, калып калышкан ошо программалар менен. Бизгиси бизге кичинекей балдардын саны өсүдү. Бизге ошону жакшылап карап беришсе да, биз кошо бирге санап, мисалы мындай да, жыл өткөн сайын сиздер эгерде статистиканы карасаңыздар, балдардын саны көбөйүүдө да. Анан ушул эң жакшы максаттарды көздөп туруп, анан кийин кээ бир фактыларды эске албай калышыбыз керек да. Жумушчу топ түзүлүп туруп, ушуну абдан детальдүү иштеп чыксак, бул абдан маанилүү мыйзам долбоору болуп жатат да.
Талай мырза, ушул баягы 100 мектеп тандалып алынды 7 облустан деп айтылды эле да. Ошол мен белгилеп алган, мисалы ошол тигүүчүлүккө үйрөтүү, гүл өстүрүүгө, бак тигүүгө, кондитер дейт баягы таттууларды жасоо, анан буларды үйрөнүп чыгыштыбы, бул долбоор аягына чыктыбы, же дагы эле уланып атабы?
Мирлан Канатбекович демилгелеген мыйзамдын долбоору, вообще жалпы идея негизинен туура жана актаболду деп эсептейм. Себеп дегенде бир эки аргумент айтып кетейин. Агенттикке 2 жыл мурун биз Азия өнүктүрүү банкынын долбоорун алкагында биз иликтөө жүргүзгөнбүз. Ошондо Кыргызстанда жаштардын 15 жаштан 24 жашка чейин 1,050,000 жаштарыбыз бар. Алардын, бул официалдуу маалымат, 28% же болсо 300,000 эч жерде окубайт, эч жерде иштебейт. Бул өтө чоң цифра, бул өтө кооптуу. Жылына 9-11 классты 168,000 окуучу бүтүрөт. Алардын жарымы эле 80,000 профтех лицей, колледж, вуздарга тапшырат. А 88,000 эч жака тапшырбай көчөдө бир кесипсиз калып атат. Бул Кыргызстан үчүн өтө экономикалык жактан чоң жоготуу жана бул келечекте социалдык бул кооптуу. Бул сиз айтып өткөн долбоор боюнча биз агенттик 2-3 жыл мурун бул инициатива көтөрүп, бул профильный обучение дейт, элгери союздун мезгилинде УПК деп койчу, учебно производственный комбинат, мектептин окуучуларын, жогорку класста 10-11 класстын окуучуларына жалпы орто билим менен бирге кесипке үйрөтүү болуп эсептелген. Бул долбоор Бишкек шаарынын Ош областына жана Талас областына жүргүзүлгөн. Эки түрдө өткөрүлгөн. Мектептин окуучулары сабактан кийин жумасына 1-2 күн 5-6 саат кесиптик лицейге келип, кандайдыр бир кесипти үйрөнгөн. Же болбосо биз мисалы Талас областында мектепке барып туруп, тигүүчү машинкаларды коюп, мектеп менен окуу пландарды мындай бирге бекитип, биз каржылын, мугалим устаттын каржы айлыгын чечип бергенбиз. Ошондо мектептин окуучулары окуу мезгилинде эле ушу кесипке үйрөнүп бүткөндө колуна 2 документ алат да. Бул жалпы орто билим берүү боюнча аттестатты жана кесип боюнча дипломду алып атты. Бул абдан мындай балдар тарабынан, ата-энелер тарабынан аябай чоң кызыгуу жаратты. Себепти
демек жыйынтыгына чыгып калды беле,
бүттү беле. Бул азыр уланып атат, азыр жайылтуу маселесине каржы булагы чечилбестен ошол келип такалып калды да.
Бул эми бул иш мисалы мына жүрүп аткан экен, ушуну улантып кетүү үчүн гана мыйзам керек беле, же мыйзамсыз деле билим берүү министрлиги кесиптик агенттик менен иштей берсе болот?
Биринчиден, биз мынакей билим берүү министрлиги менен агентство менен бул мыйзам бир күндө пайда болгон жок. Биз мына иш топ түзгөнбүз билим берүү министрлигинин астында 2 жыл мурун. Анан ал топ бир нечен жол жолугуп сүйлөшүп, бири бирибиз менен материалдарды бөлүшүп, маалыматтарыбызды бөлүшүп, бул практикалардын баарын көргөндөн кийин мыйзамда бир чоң маселе турат. Ыктыярдуу деген. Биз ошо ыктыярын алып салышыбыз керек, милдеттүү деп. Эгерде биз мамлекет, мына жана Талайбыз айтып кетпеди, 300 миңге жакын жашыбыз, жаш өспүрүм жарандарыбыз көчөдө билимсиз, сабаты төмөнүрөк болуп калат, билим жок болгондон кийин. Алардын бара турган
тандоо ал үй бүлөгө таасир берет.
Мисалы, өзүнүн үй бүлөсүнө таасир этет. Өзүнүн бала чагына таасир этет. Ошонун кесепетинен толук мамлекетибиз бул чоң зыян алып келген маселе. Бул чоң экономикалык менен саясий жоготууларга алып келет. Мамлекеттин туруктуулугун жоктугуна алып келет. Ошол себептен биз азыртан ушул мыйзамга өзгөртүшүбүз керек. Ыктыяр дегенде туура эмес түшүнүп албайлы. Ыктыяр деген биз жерде алып салганда биз милдеттендиребиз. Бала тандабайт. Бала үчүн ата эне, анын мыйзамдуу өкүлдөрү жана мамлекет ага бүгүн шарт түзүп берет. Анан өзү 17-18 чыккандан кийин анын өзүнүн жолун өзү тандайт. Өспүрүм кезинде ата энени сиз айтып атасыз, ата эне да айтат, ооба, кээ бирлерин материалдык жактан муктаждыгы болуп калышы, шарттар, үй бүлөлүк шарттар. Бирок кесибин алгандан кийин ал ата энесине эртерээк жардам бере баштайт. Бирок ошол менен кошо биз дүйнөлүк практиканы да карашыбыз керек. Бизде Кыргызстанда эле айып пулга жыгылат ата эне. Эгерде ата эне, мугалим, жооптуу кызматкерлер билим берүү министрлигиндеги ишкер министрлигинке өз убагында көңүл бурбаса айып пулга жыгылат. Бизде административдик кодекстин 65-чи беренесине толугу менен белгиленген ал жоопкерчилик. Биз эгерде биз үчүн мына чоң рыноктук экономикада жашаган абдан көп мындай правасына укуктарына ээ болгон Америка Кошмо Штаттарынын мыйзамдарын алсак, мына практикасын карап коет. Ал жакта билим берүү саясаты ар бир штаттын өзүнө берилген. Ал жакта ар бир штатта өзгөчө. $300 $500 чейин штраф, айып пул. Эгерде бир күн, эки күн, үч күн келбесе. Эгерде ата энеси андан кийин да баланын окуу жайга апарбаса, көңүл бурбаса тарбиясына, аны 1 жылдык түрмөгө чейин камайт.
Анан эгер бул мыйзам колдоо таап калса, кайсы кесиптер кирип калышы мүмкүн?
Бул абдан маанилүү долбоор болгондуктан баарыбыз кайдыгер адам жок да азыр. Ошон үчүн мындай так механизмдерин дагы азыр ойлоп жатабыз да. Анализ кылып туруп, анан биз балдарга кайсы кесиптин ээлери болушун мындай сунушташыбыз керек да. Бир нече бир кесиптер бар да.
Базар талап кылган,
ооба, ооба. Ошон үчүн бизге абдан азыр программалардын баарын биринчиден Кыргызстан өзүнүн тажрыйбасына таяныш керек. Бул бир программалар, даяр программаларга. Экинчиден эгерде биз бул экономиканы азыр изилдесек, анан кошулушу мүмкүн да кандайдыр дагы кесиптер. Буга эми убакыт болот да, биз акырындан кошо берсек болот да.
Талабек мырза, сиз да ушуга кошумчалап, анан бизде негизи эле буга бардык өлкөдө бардык мектептерди кошууга материалдык базабыз жетиштүүбү?
Биринчиден жана кесиптер боюнча айтып кетейин. Мисалы, баштапкы кесиптик билим берүү тармагында бүгүн биз 100 ашык кесип боюнча даярдык көрсөтүп атабыз. Кесип профессия, анын ичинде орто кесиптик билим берүү тармагында да айрыда дагы 100 ашык кесип боюнча биз даярдык көрсөтүп атабыз да. Ал эми албетте бул мыйзам актуалдуу жана форма аткаруу ыкмаларын биз сүйлөшүш керек. Жана сиз айткандай, бул окуу жайлардын баштапкы жана орто кесиптик окуу жайларын биз базасын, инфраструктурасын даярдашыбыз керек. Окуу куралдар, ошондой эле кадр маселесин чечиш керек.
Мисалы, ошо кесиптик лицейлер жок айылдар бар да, аларга кандай жетет бул?
Бул жана мен айткан профилдик окутуу. Буну мүмкүн биз этап-этабы менен киргизиш керек, бул менин жеке оюм. Бирок биринчи иретте биз окуу жайлардын жана окуу куралдар материалдык базасын бекемдеп, анан кийин жайгашкан жерин, сиз туура айтасыз, кээ бир райондо бир эле биздин кесиптик лицей бар да. Албетте ал жетишсиз. Ошол жагын биз ойлоп, анан каржы булактарын чечишибиз керек.
Эң керектүү деген, мисалы, айтып атпаймынбы, ошо базарда талап кылынган кесип кесиптерге, кесиптиктерге керектүү болгон, мисалы ошол эле тигүүчүлүк, аймактарга ошол машиналарды коюп берүү, ширетүүчүлүктү үйрөтүү деген маселелер чечилиши керек да. Ушул маселелерге канча каражат кетет экен? Ушул анализ барбы, Мирлан мырза?
Алдын ала мындай абдан катуу бир цифралар бар. Биз жана 2 жыл иштедик дедик, ошол жерде бир министрлик 5 миллиард деди сом. Агентство менен эсептегенде буларда бир орто, мына грубый подсчет менен орто эсептөө менен 4 миллиард сом деп атабыз. Биз ошол маселеден биз айтып атабыз, адан башка каражат керек, адан азыраак каражат керек деп туруп, биз ошо менен макулдук болбой, биз мыйзамды өзүнчө алып чыктык да азырчы. Анткени министрге ачык айтып бериш керек, анткени өкмөтсүз, президенттин колдоосусуз бул мыйзам өтпөйт. Бир эле депутаттык корпустан эмес, анткени ал жактан ушу каржы булак өкмөт, саясий жагынан президент колдоп бере турган маселе болуш керек. Ошол себептен бул маселе боюнча кат жөнөтүлгөн, эме президенттин атына жөнөтүлүп жанагы НСУР каралып атканда стратегиябыз 2040 чейин ошол жака кат түрүндө жөнөтүлүп, балким эгерде каражаттар тактап санап көрсөк, этаптуу түрдө өткөзөлү деген сунуш менен. Мен мага берилген маалымат боюнча ошол жана отделдин жетекчиси менен аппарат президенти муну кабыл алдык, бул сунушту дегенде карап көрөбүз деп өкмөттүн мурунку премьер министр менен биз жолугушууда муну абдан талкуулаганбыз. Билим берүү министрлиги ошол жердеги аппаратта бөлүмчөлөр менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атканда түшүнүк бар эле, механизмдерин андан ары алып кетет элек да. Анткени азыр коомдук талкуу, коомдук талкууда бир эле адистер министрликтерден, өкмөттөн эмес, бизден жогорку кеңештен эмес, биз сырттан жарандык коомдон да сунуштарды күтүп атабыз. Андан тышкары бизде четте өзүңүздөр билесиздер, мигранттар деген катмар бар, 50 бар, алар иштеп жүрүп атат. Мына миллиондон ашык 50 Россияда, Казакстанда, Кореяда, алыскы чет өлкөлөрдө иштеп жүрөт. Анан ошолор ошол жака барганда, мына биз азыр 15 жылдык статистиканы суруп атабыз, толугу менен бардык министрликтерге жөнөттүк. Кылмыштуулуктан баштап жумуш орундуулугу боюнча, миграциядан биз посольстволор аркылуу сурап бергиле. Алга барганда ким кесип менен барды, ким кесип менен орношту, ким кесипсиз барып алып жанагы разнорабочийдук эң төмөнкү жумуштарды иштеп атат. Биз ошого жараша анан азыр коомчулукта талкуулайбыз да. Алар да бизге айтат, мынакей агентствонан угат, министрлик угат, бизге мындай кесиптерди даярдап берсеңер, биз сыртка чыксак ошол кесибибизге ээ болуп маянабыз үйдөй болот депчи. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына Россияны эле алып коелук, бизде мына 14 жашында окуусун тыштап коюп, эптеп үйүндө малчылык, тиги чарбачылык менен алектенип 18 чыгып алып ата энеме жардам берем деп Россия Казакстанга кетип калат, бирок бир да кесипке ээ эмес да. Барып алып эң төмөнкү жумушту иштейт, 20-25 миң рубльге. Эгерде бир кесиби болсо, же сварщик, же каменщик, же болсо тиги обойду чаптаган, жакшы чаптаган кесипкөй диплома болсо, анын маянасы бер жагы 30-40% өйдө болот.
Мисалы, бул мыйзам бул келечек үчүн деп атпайлыбы? Келечек жаштардын билими, анан жашоо турмушун жакшыртуу үчүн деп, анан бул дагы бул популисттик бир долбоор болуп калбашы керек да. Мисалы ошол эле жөлөк пул сыяктуу болуп кайра артка кайтып каражат жоктугунан. Бизде аткаруу бийлигинин эрки канчалык, муну аткарууга канчалык дилгир?
Азыркы учурда аябай анализ кылсак мындай болуп атат да, биз акыркы продукту карап чыгышыбыз керек да. Мисалы билим берүү министрлиги биринчи класста же мектепке чейинки алган баланы 11 жылдан кийин кандай продукт, кандай жаран чыгат да Кыргызстанга. Тилекке каршы Кыргызстанда эле калып ушул жерде эле иштесе ийгиликтүү, бул абдан жакшы, бирок чет өлкөгө да кетип атпайбы? Ошон үчүн биз жогорку кеңешке көп тилдүү билим берүү программасынын долбоорун бүт санап туруп өткөргөнбүз да. Ошол убакка чейин жатат жашынакай программа. Анан биз министрликтин сунушу муну комплекстүү кароо да. Мисалы келгиле 11 класстын окуучусу Кыргызстанда калса, кесипке ээ болуп туруп жогорку окуу жайына өтпөй калса иштей берет дагы, андан ары даярдана берет. Башка өлкөгө кетсе ага дароо бир нече тил керек, биздин өлкөдө деле бир нече тил керек. Муну келгиле тарбия берүү процессин да унутпайлы да.
Кыска айтып коеюн, анткени 200 миң, биздин маалыматыбыз боюнча 300 миң, мынакей Талай мырзанын маалыматы боюнча бул азыр ал жанагы чоң среда, чоң коом. Булар уюшкан кылмыштуу топтордун арасына кетип атат. Тогунчу каскен өспүрүмдөрдүн арасында мына 17 жылдын башкы прокурордун отчетуна жазылып турат, өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук көбөйүп атат деп. Ошол себептен биз ошол жактан балдарды алып чыгып кетишибиз керек.
Чоң рахмат. Талай мырза,
мыйзам кайталап койгон өтө маанилүү, керек болсо бул Кыргызстандын келечеги деген маселе турат да. Эгерде бүгүн өкмөт азыр билим берүү тармагына акча таппаса, каражат билим берүүгө жана жаштарга.
Чоң рахмат. Биз ушу кесиптик билим алуу окуучуларга деген маселени талкууладык. Бул мыйзам азыр коомдук талкууда. Демилгечилердин бири Мирлан Жээнчороев, билим берүү жана илим министринин орун басары Надира Жусупбекова, кесиптик техникалык билим берүү агенттигинин директору Талайбек Чолпонкулов катышты. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 6-май күнкү кечки уктуруусу аягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом, бирок толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин орус тилиндеги перекресток берүүсү башталат. Кайрадан уушканча эсен туруңуз.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555. Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. В этом году страны бывшего Союза отмечают 73-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Война принесла колоссальные потери. В годы войны погибло более 20 миллионов советских людей. Разрушены десятки тысяч городов и сел. Чему учит опыт Великой Отечественной войны? Каковы ее главные уроки? Об этом поговорим в студии «Азаттыка». В гостях заведующий кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-российского славянского университета Виталий Вячеславович Панков. Добрый день.
Панков.
Панков. И журналист Нарын Аипович Единов. Добрый день. Итак, первый вопрос. Что означала война тогда и что означает эта война сегодня? Поменялись ли взгляды? Если да, то в чем конкретно?
Ну, естественно, взгляды поменялись. Вот мой коллега не даст соврать, когда мы обсуждали в нашем детстве, еще союзном, да, вопросы, связанные с Великой Отечественной войной, мы чувствовали себя не маленькой республикой, да, у которых куча проблем, и она из них старается выбраться. Мы чувствовали свою принадлежность к огромной державе, которая смогла эту войну победить. И победили мы не кого-нибудь там, не отдельных боевиков где-то там в Сирии, да, мы победили самую сильную армию мира, которую до этого никто не мог не то что победить, ей не могли оказать даже достойного сопротивления. Если мы вернемся к хронике событий тех времен, стандартная немецкая операция по захвату очередного государства всегда укладывалась в 2 недели. Вот. Конечно, эта победа была очень тяжелой для нас, но мы еще и воспитывались в окружении тех людей, которые были участниками этих событий. Сегодня, когда время все-таки берет свое, вот мы только что с моим коллегой говорили, на сегодняшний день найти реального участника достаточно тяжело, то есть прошло 90 с лишним лет, да, с тех пор, как родились люди последнего призыва времен войны. Вот. Сегодня, конечно, их найти тяжело, а в нашей юности они были рядом с нами, они рассказывали, как все это было.
Об уроки, которые нужно выносить после Великой Отечественной войны, какой урок нужно вынести, на ваш взгляд?
Ну, главный урок и осуществление этого урока было создание ООН. ООН после Второй мировой войны было создано специально для того, чтобы больше войн не было. И чтобы эта организация регулировала все противоречия между странами. И действительно, вот 1945 года больших мировых войн нет, хотя между Первой мировой и Второй мировой прошло всего там
20 лет,
да?
Ну так,
вот. И, в принципе, вот в целом ООН выполняет свою функцию, не допускает больших войн, хотя локальные происходят, но в последнее время ООН и Соединенные Штаты эту организацию критикуют, и восточные страны критикуют, но более лучшего ничего пока не придумано, и надо в рамках этой организации договариваться. Но вот особенно после распада Советского Союза в 1991 году началось вот это, как бы, вот то, что однополярный мир провозгласили, что теперь Америка будет диктовать, она единственный полюс силы в мире, но вот Россия не согласна с этим. Китай, наверное, тоже не согласен, но он идет другим путем.
Деликатно молчат.
Совершенно нет, они молчат-то молчат, но они экономическим путем идут к тому, что вторая экономика в мире уже, а по некоторым данным она и первая уже экономика, если по паритетной основе там она вторая, а по другим показателям первая экономика уже, по абсолютным показателям, она идет другим путем, но вот Россия, она как-то не согласна и идет на как бы эскалацию вот этих противоречий, она более прямолинейным, что ли, путем идет. В 2007 году президент Путин на Мюнхенской конференции произнес очень свою вот эту ключевую речь, что мы все равно не будем согласны, и мы пойдем все равно будем своим путем, не будем подчиняться тем правилам, которые вы нам навязываете, и про Украину тогда он очень сильно сказал.
Да, это были достаточно резкие высказывания.
За 7 лет до начала вот этих событий на Украине, да, в 2014 году эти события произошли, и аннексия Крыма и так далее. А уже в 2007 году он как бы предвидел, не то что предвидел, а планировал, что такие вещи произойдут. Одну маленькую цифру я приведу. В 2007 году, выступая в Мюнхене в феврале, Путин сказал, что мы не можем оставить без внимания права 17 миллионов русскоязычного населения Украины. После этого я проверил, я подумал, как это 17 миллионов? Если общее население Украины всего 40 миллионов, то 17 – это почти половина. Начал проверять справочник, оказалось не 17 миллионов, а 17%. То есть 17% – это меньше 1/5. То есть, получается, еще тогда уже происходило сознательно или несознательно вот эти манипуляции цифрами, да, миллионы на проценты, но уже тогда подготавливалось общественное мнение к тому, что скоро будут события, скажем так.
Вот смотрите, основным уроком послевоенного периода великий ученый Эйнштейн говорил, что если будет Третья мировая война, то от мира не останется ничего, и человечество будет между собой воевать камнями и палками. Сегодня идут разные споры о том, началась ли Третья мировая, и что сегодня является оружием.
Ну, полагаю, что причины, скажем, отказа от масштабных силовых действий лежат, собственно, в потенциальных возможностях самих государств. Дело в том, что еще в 70-е годы, в годы правления у нас Леонида Ильича Брежнева в Советском Союзе, вот, были заключены системные договора с теми же Соединенными Штатами. Причина этого была не в том, что правительство двух супердержав вдруг резко полюбили друг друга, да? Основная причина была в том, что произошла констатация силовых возможностей двух государств, которые буквально ставили в случае начала военной агрессии какой-то в адрес друг друга, происходило, в общем, если начинается, скажем так, коротко, да, если начинается ядерная война, то был большой риск уничтожить Землю как планету. Потенциал ядерный двух этих государств вполне это позволял. Но, очевидно, осознав вот этот факт, были какие-то сделаны шаги навстречу. Поэтому сегодня говорить о начале Третьей мировой войны, когда потенциал, вот, ну, к примеру говоря, тех трех игроков, которых мы сегодня обсуждаем на мировой арене, то есть Соединенные Штаты, Китайская Республика и Российская Федерация, наверняка их потенциал позволяет повторить ситуацию 70-х годов. И, конечно, говорить сегодня о начале Третьей мировой войны, мне кажется, пока рано. С другой стороны, мы должны признать, что начинается очередной виток холодной войны, той, которая была между Советским Союзом и США на протяжении второй половины 20 века, до распада Советского Союза.
А вы как считаете?
Ну, Информационная война.
Она идет.
Технологическая.
Она никогда не заканчивалась.
Ну, нет, только вот этой, как сказать, непосредственно военных столкновений, да, но в любое время это может произойти, хотя бы в той же Сирии, да, когда вот, например, 7 февраля недавно произошло столкновение, да, американских, российских войск, и только после, по прошествии времени, американцы сообщили, что там сотни погибли российских войн, они не официальные военные, а наемники. То, что называется частная военная компания, да, ЧВК. Но Россия отрицала, долго говорила, 5 человек, 3 человека. И вот эта политика умалчивания, политика, ну, не то что обмана, а вот введение в заблуждение, она вот может привести к печальным последствиям, мне так кажется. Все 70 лет СССР во всех своих учебниках писали, что вот самая справедливая, самая передовая страна, и большевики там чуть ли не за по чаяниям народа там свергли царское правительство и так далее. Потом оказалось, что на деньги Германии все это делалось и так далее. И сейчас, когда вот на Украине идут боевые действия, да, и Россия постоянно говорит, что там нет наших военнослужащих, но похоронки же приходят в семьи российские, и им запрещается об этом говорить. И вот эта информационная вот эта война, когда не признают фактов каких-то военных в той же Сирии или на Украине, то вот это, как бы сказать, неполное информирование о своего собственного населения, потому что остальной мир-то мир все это знает, все это видно, есть корреспонденты, которые с поля действий сообщают, то вот это может повторить судьбу СССР, который такую же политику вел, умалчивание и введение в заблуждение собственного населения. При этом технологические западные страны и весь Запад был гораздо впереди, выше, и надо было думать об этом, развивать науку, образование. А образование мы по ситуации в Кыргызстане знаем, какое сейчас образование в России. Намного выше, конечно, но это по сравнению с тем, что происходит на Западе, тоже плачевное, и то же самое медицина, и то же самое во всех других технологиях, да, научных и так далее. И получается, зачем тратить такие огромные средства на военную мощь, на военные новые вооружения, то, что вот недавно было продемонстрировано, что у нас там чуть ли не самые-самые передовые, не у нас, а в России, да, самые-самые передовые технологии. А для чего это, если в любой области западные технологии гораздо выше? Мы все разговариваем по сотовым телефонам, да, мы все сидим за компьютером, мы вот микрофоны, все это не кыргызского или российского производства, все западное у нас, начиная с этой обивки, этой комнаты, да. Вот Андрей Илларионов недавно опубликовал цифры, он просчитал самые главные военные конфликты 20 века и какое соотношение было стран, которые напали и которые, на которые напали, и это просто очень внушительные цифры, та же Финляндия и СССР, когда воевали, и другие моменты, и он приводит цифры ВВП и военная мощь стран ныне России и стран НАТО, против которой, если вдруг начнется война, то это просто невероятные цифры. То же самое, что СССР и Финляндия перед Второй мировой войной, например, когда напали и воевали. Поэтому, если начнутся столкновения, то однозначно, кто будет победителем, он делает из этих своих цифр вывод.
Нарнаевич, а угроза терроризма, которая из года в год все растет и растет, можно ли это сегодня считать угрозой начала Третьей мировой?
Ну, терроризм, он в основном исламский сейчас получается. И действительно, вот это религиозные вещи, они острые. И ислам просто нуждается в коренной реформе. Это как, например, в свое время сделал в 15 веке, да, Мартин Лютер реформу христианства. Как раз примерно 1500 лет прошло от начала христианства, и сейчас мы имеем примерно 1500 лет от начала ислама, и вот эти все вещи, что это самая лучшая религия, и она, все должны быть мусульманами, или там кто против нас пойдет, тот того мы вот изничтожим, и так далее. Терроризм на чем? Вот он использует методы демократии, свободы, против самой этой демократии и против этой свободы, да? И поэтому это такой феноменальная вещь, против которой все должны взяться и каким-то образом это локализовать и, в общем, нейтрализовать, да? И в той же Сирии, и в том же Афганистане. Все связано с религией, получается, и то, что раньше в Ираке
было... Но является ли это мировой угрозой сегодня? Терроризм в таком масштабе, в каком мы вот сейчас то, что обсуждаем, Вторую мировую.
Ну, почти интернационально, по крайней мере, мировое, как понимаете слово мировое.
Да, очень верно замечено. Во-первых, что значит мировая угроза? Да, мы должны давать себе отчет. Если мы говорим о нашей небольшой республике, например, да, для нас это проблема, потому что разбитые в Сирии боевики концентрируются в Афганистане, что является как бы географически рядом с нами, да? Это естественно. Вот, с точки зрения мирового порядка, я думаю, это не принципиально. Мне очень понравилось вот сравнение христианства и ислама, вот эта хронологическая цепочка. То есть я согласен, речь идет о том, что любая религия, как и многие другие вещи, имеет свою синусоиду развития. Угу. Вот. И, допустим, мировой терроризм, конечно, сейчас популярное выражение, да, но терроризм-то был всегда, когда те или иные регионы оказывались перед насильственным внедрением в них какого-то чуждого для них буржуазного порядка. То есть речь идет, как правило, о неких регионах, которые на фоне передовых стран мира выглядели отсталыми. Если мы посмотрим на мировую историю, вот этот вот период перехода от феодальной структуры к буржуазной, там, где он происходил насильственно, он всегда порождал то, что мы сегодня называем терроризмом. Просто когда это было, например, в XVI веке, скажем, в Англии, то больших проблем это не создало. В распоряжении тех, кого мы сегодня называем террористами, не было ни оружия массового поражения, ни таких средств международной коммуникации, да, чтобы рекламировать свою деятельность. В конце концов, в той же самой России, в конце 19 века, тоже было движение народовольцев, которые многие современные авторы рассматривают как этап террористической деятельности. Угу. То есть не так, как в наших советских учебниках, да, что борцы за свободу и так далее. То есть явление достаточно предсказуемое, скажем так.
Угу. Вот. Еще один вопрос. Вторая мировая больше интерпретируется как войны шли за ресурсы, да, за ресурсы и плюс имперские амбиции. Сегодня войны в основном почему происходят? Также за ресурсы?
Также за ресурсы, как последние несколько тысяч лет.
Война в Афганистане, но какие там ресурсы?
Дело в том, что если мы посмотрим, например, на политику, вот я понимаю ситуацию с имперскими амбициями, да, можно посмотреть документы 19 века, например. Уже тогда Афганистан рассматривался Российской империей, Британской империей, как некая достаточно конфликтообразующая единица. Вот.
Война, которая началась еще давно, которую надо было довести до конца. Которую до конца не могут довести по сегодняшний день.
По сути дела, да.
Наверное, Ипович, вы как считаете, сегодня войны почему происходят? Борьба за умы, борьба за ресурсы, борьба амбиций.
Что? Амбиции, наверное, более подходит, потому что если нужны ресурсы, можно это... В нынешних условиях развития технологий эти ресурсы добыть совершенно другим путем, да? вот развиваются транснациональные корпорации, и они там открывают свои предприятия в тех странах, где есть ресурсы.
Так называемая экономическая экспансия.
Да, и не надо войны особенные вести. И вот насчет Украины можно бы, там чисто амбиции же получаются, хотя и ресурсы тоже важны, потому что Восточные области, они были промышленные и являются промышленными. Но тут смотрите, вот то, что российские войска там не воюют, и там Крым когда-то был передан, но в ответ Украина тоже некоторые территории передала из-за того, что Крым получила, да, в 54-м году. И вот если так подходить, что это когда-то наши были территории, то Монголия может сказать, извините, это наша территория, мы хотим их вернуть, да? Тут получается очень важный момент, вот не надо аргументы из истории, а вот более современные договора, да? В 94-м году в Будапеште был подписан меморандум между Украиной, Великобританией, США и Россией. После СССР ядерный запас советский оказался в четырех странах. В России, Белоруссии, Украине и Казахстане. И надо говорить, всю жизнь молиться Западу и американцам, которые смогли все это ядерный вот этот запас из Белоруссии, Украины и Казахстана перевести в Россию, чтобы на месте одной ядерной державы СССР не оказалось четыре ядерные страны. Да? И это они же это сделали, Запад это сделал. И когда Украина передавала свой ядерный запас России, специальный меморандум в 1994 году был подписан, будапештский, что вот они передают все это, отказываются от ядерного вот этого потенциала ядерного, но в обмен Россия гарантирует незыблемость границ Украины того времени, 1994 года. И когда в 2014 году провели референдум под дулами автоматов, да, и захватили Крым, получается, Россия нарушила вот этот договор. И как можно относиться к стране, которая нарушает договор уже через 20 лет после подписания? Получается, а потом апеллировать к 1954 году или апеллировать к другим, это по меньшей мере некорректно и нечестно, да? Кроме того, то, что военных нет, военнослужащих нет, но, извините меня, регулярные военные берут отпуск и их отправляют регулярным набором на территорию соседнего государства, где граница не контролируется до сих пор. Украина сама не может выставить там, потому что это все захвачено. Вот. И не, и особенное там какого-то притеснения русскоязычного населения на Донбассе или на Луганщине не было. Это все такие вот амбиции, получается, именно амбиции, и а не только ресурсы. И получается, вот Россия после, как вот Путин сказал, что величайшая катастрофа 20 века, да, распад СССР, даже если не вернуться к советским границам, но вернуть то влияние России, чтобы с нею считались, как и при Советском Союзе, чтобы каждое ее слово там все тоже слушали и пытались там угодить и не помешать. Или вот это амбиции. И именно вот это, наверное, главную роль играет, когда Россия старается вот вернуть влияние, по крайней мере, в тех бывших советских республиках.
Понятно. Возвращаясь в Кыргызстан и говоря о символике и атрибутике победы, последнее время все чаще и чаще были споры вокруг ношения или не ношения георгиевской ленты. Как вы сегодня смотрите, оцениваете, вот как память? Почему этот вопрос встал и как нужно это решить, Виталий Вячеславович?
Ну, мы так немножко резко переходим, да, от одного обсуждения к другому.
У нас просто, конец программы, время.
Да. Дело в том, что символика, она проходит через политическую систему. Вот мы сегодня, допустим, затрагивали вопросы религии. Одна и та же религия скрепляла народы вне зависимости от названия государства, в границах которого они существовали. Да? Так и здесь. Мы имеем дело с символикой. Причем символика чрезвычайно важная. Все-таки, как бы то ни было, Великую Отечественную мы победили. Вот. И надо сказать, что та лента в той цветовой гамме, допустим, да, она существовала задолго еще до Советского Союза. Правильно? И для очень многих людей, особенно для тех, для кого военная профессия является династическим выбором, да, то есть там, где есть отношение к военной службе, она проходит иногда через несколько поколений. Даже не 2-3, которые вот нас соединяют с советским, а буквально 7-8-10 поколений, которые были еще до Советского Союза. И поэтому мне кажется, что любая попытка изменить формат самой ленты, обозначить ее другими цветами, как вот последние годы были такие идеи, тем более вот отказаться от ношения самой ленты, как символа, мне кажется, это просто пренебрежительное отношение к успехам своих предков. Я понимаю, почему сейчас у нас это часто звучит. Это очень удобно тем, кому невыгодно вспоминать старую историю, вот то, что было там последние 100-200 лет, а нам же есть что вспомнить. Вот мы говорили сегодня про Монголию, да, вот у них тогда, значит, есть опора на идеи Чингисхана, и в этой связи... Так где та Монголия? Понимаете? То есть ее нету среди ни мировых лидеров, ни региональных лидеров, ни вообще. Это отсталая страна, правильно, зажатая между Россией и Китаем, и неизвестна ее судьба в ближайшие годы. Пусть живут, как живут, все. А нам-то есть что вспомнить. И нам есть чем это аргументировать. Поэтому я считаю, что... какие-то манипуляции вокруг идеи с ношением георгиевской ленты, это просто вот там как раз политические амбиции, о которых мы сегодня говорили. Единственное, что я бы хотел, вот пользуясь диапазоном вашей программы, напомнить молодым людям, что это вообще-то орденская лента. И поэтому цеплять ее где попало, сегодня их раздают буквально везде. На работе люди могут ее получить, да? Буквально в подземных переходах. И цеплять ее где попало, это все-таки тоже не совсем хорошее решение. Это символ боевой награды. И когда ее цепляют, допустим, на бампер или антенну легкового автомобиля, где-нибудь на заклепку дамской сумочки, да, ей положено иметь место на груди во вполне конкретном расстоянии от предполагаемых погон. Вот. И не будем забывать, что изначально георгиевская лента, связанная с георгиевским крестом, да, как царской наградой, она выдавалась не за службу, не за срок службы, она выдавалась исключительно за конкретный набор боевых подвигов на поле боя. В этой связи как-то к ней надо относиться с большим пиететом, чем это делают некоторые молодые люди.
Нарон Игоревич, вы как считаете, вкратце и заканчиваем
программу? Я согласен с тем, что не надо ее цеплять везде. Но это же осознанно делается. Не потому, что там кто-то захотел, да, там в Кыргызстане на свою антенну автомобиля повесить. Это пропагандируется. И причем со стороны России это делается. И если бы про нее говорили, что это чисто гвардейская лента, да, там символ гвардии во время Великой Отечественной войны было, но это ассоциируется с царским временем, и получается вот такое выстраивание, что вот мы были империей, а потом мы были вот в Великой Отечественной войне, мы главными были, да, в этом дружестве народов, наций, да, в Советском Союзе. И вот сейчас мы тоже будем диктовать и говорить, что это надо повесить, ее надо с собой носить, ее надо принять и так далее. Это уже проявление имперских каких-то амбиций, потому что это политики делают, не народ кто-то. Гораздо демократичнее было бы, если бы, допустим, министр иностранных дел или министр культуры Содружества СНГ или там стран, которые участвовали во Второй мировой войне, а может быть даже во всей Второй мировой войне, собрались бы и выработали какой-то единый символ. Вот давайте вот это будет символом почтения наших погибших предков во время Второй мировой войны. Да? Пусть это и немцы будут, пусть это и американцы и французы, и россияне, и Кыргызстан, да, тоже погибли люди, и предки погибли. Давайте единый символ сделать. Но почему Россия выбирает свои имперские, именно вот Георгиевский крест, да, когда этим крестом награждались только рядовые, да, рядовые сержанты, офицеры не награждались, только те, кто действительно на поле боя участвовал.
Я все-таки надеюсь, что наши молодые люди, которые пользуются этим символом, будут думать не только про придуманную в эпоху демократии идею об имперских амбициях, а будут помнить о том, что когда-то наши предки оказались сильнее, чем самая сильная армия в мире.
Спасибо большое. На затыке обсуждали то, чему учит опыт Великой Отечественной войны. В гостях были заведующий кафедрой философии и социально-политических наук Кыргызско-Российского Славянского университета Виталий Панков и журналист Нарын Айпович Единов. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.